Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa budeme aj dnes spoločne zamýšľať. Budem čítať z Jánovho evanjelia zo 4. kapitoly jednotlivé verše. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia, jeho dobytok? Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Žena mu povedala, pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, pane, vidím, že si prorok. Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo rozpráva s tebou. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, príbeh, ktorý sme si dnes vypočuli, ani jemu podobný sa nenachádza v žiadnom inom evanjeliu. Jedná sa o Ježišovo stretnutie so ženou, obyvateľkou oblasti Samárie. A prezrádza nám tento príbeh akýsi zvláštny záujem 4. evanjelistu Jána o oblasť Samárie a jej obyvateľov. Bolo to tak pravdepodobne preto, nakoľko k tým prvým ranným kresťanom, ktorí boli ovplyvnení práve evanjelistom Jánom, patrili aj Samaritáni, ktorí sa ku kresťanskej cirkvi pripojili v určitom časovom bode. Hlavnou témou dnešného prečítaného príbehu je predovšetkým Ježišovo sebazjavenie. I keď dalo by sa tam hovoriť o rôznych iných veciach, ale toto je priorita. Ježišovo sebazjavenie. Dáva sa tej žene poznať postupne. On sám sa nám dnes zjavuje ako darca pravého nekončiaceho života. A po prečítaní tohto príbehu sa od nás očakáva jasná, jednoznačná odpoveď viery na túto informáciu. V prečítaných slovách dobre vidno, že tak ako narastá samotné Ježišovo sebazjavenie, tak postupne narastá aj viera ženy Samaritánky v neho. A ja som celý ten príbeh nečítal, lebo on je dosť ešte dlhý a všetko aj tak by som z neho nevyťahol. Ale veľmi pekne to vidno na označeniach, ktorými Ježiša počas ich vzájomného rozhovoru táto žena definuje. Pre ženu Samaritánku je Ježiš najprv iba Žid, ktorý ju pýta o vodu. Potom je už väčší než náš otec Jákob, to sme počuli. Postupne sa dopracováva k označeniu prorok a samotné finále patrí titulu Mesiáš. No a na konci celej tejto state sa dokonca objavuje univerzálny titul Spasiteľ sveta. Ako však k samotnému stretnutiu dochádza? Svojím úspechom v Jeruzaleme a v Judsku vyvolal Ježiš medzi farizejmi závisť a odmietanie. Chce sa preto vrátiť do Galileji a volí si k tomu priamu cestu cez Samáriu. Keby sme tu mali mapu, tak by som vám to ukázal. Judsko bolo na juhu, Galilea na severe, medzi tým Samária. A jednoducho zbožní Židia sa ceste cez Samáriu zväčša vyhýbali. Bolo to pre nich ponižujúce, svojím spôsobom dehonestujúce. Naozaj sa nemali tie skupiny medzi sebou veľmi v láske. Od 7. storočia pred Kristom, kedy asýrská moc na toto územie presídlila cudzie národy, boli Samaritáni v očiach Židov pokladaní za nečistý, zmiešaný národ. I keď takisto prijali starú zmluvu, prijali 5 kníh Mojžišových, prijali vieru Hospodina, predsa len neboli pravoverní. Židia ich neprijímali a ich náboženstvo neuznávali. A preto im aj po návrate z babylonského zajatia nebolo umožnené podieľať sa na obnove zničeného chrámu a mesta Jeruzalem. No a postupom času sa tam nabaľovalo, postupne k tomu pridávali sa tam rozdiely v teologických otázkach a to sa dá pozorovať aj z toho, čo sme dnes počuli z tej prečítanej stati písma. Na svojej ceste tak Ježiš prichádza do mestečka Sichar, dnešný Askar, kde podľa tradície patriarcha Jákob vykopal studňu. Ježiš ostáva pri tejto studni sám, vysmednutý. V texte stalo 6 hodín, ale neberme to tak, že bolo 6 ráno. Oni počítali deň hodiny od východu slnka, takže 6 hodín po východe slnka mohlo byť akurát poludne, dá sa povedať. Hej. Ostáva teda pri tej studni sám, vysmednutý. Keď v nezvyčajnom poludňajšom čase prichádza žena, aby si načerpala vodu, Ježiš ju prosí o dúšok vody. V tých končinách napoludne bola teplota vzduchu už dosť vysoká a tak ľudia radšej tento čas prečkávali v tieni a po priamom slnku, pokiaľ nemuseli, nechodili. Pokiaľ žena prichádza k verejnej studni práve v tomto čase, je dosť možné, že tam prichádza preto, aby sa s nikým nemusela stretnúť. Zrejme na to má svoje dôvody. S najväčšou pravdepodobnosťou nemá čisté svedomie, hanbí sa za svoj doterajší život. Vie, že morálne zlyhala, tak nechce nikoho dráždiť a sama sa pritom chce ušetriť možno hanlivých poznámok na svoju adresu. Ježišova prosba vyvoláva u ženy spočiatku údiv. Nepovažovalo sa v tej dobe totiž pre muža za spoločensky vhodné, aby na verejnosti hovoril so ženou. No boli iné zvyky. To, čo dnes my pokladáme za prirodzené, vtedy až také nebolo. Nože pokiaľ je tento muž Žid, potom je celá záležitosť ešte podivuhodnejšia. Preto tá otázka, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. Jednak na verejnom priestranstve sa rozprávajú, jednak je Žid a komunikuje so Samaritánkou, proste je to veľmi čudné. Ježišova odpoveď však vedie k obráteniu celého vzťahu. Ten, kto je smedný, nakoniec ponúka nápoj. Ten, kto prosí, sa nakoniec sám stáva darcom. Nuža tá, ktorá bola poprosená o pomoc, sama teraz prosí. Od tejto chvíle sa v celom rozhovore rieši otázka ohľadom Božieho daru, o ktorom Ježiš hovorí, a predovšetkým ohľadom darcu tohto daru. Kto to je? Kto je tým darcom? Samotný údiv ženy ešte zosilňuje Ježišova záhadná ponuka, ktorá sa týka živej vody. Takýto obrazný jazyk je však pre ženu iba ťažko zrozumiteľný a tak nutne vedie k nedorozumeniu. Tak ako predtým Nikodem, to je v predchádzajúcej kapitole Jánovho evanjelia v 3., tak i žena Samaritánka v dnešnej kapitole sa pohybuje na úplne inej rovine ako Ježiš. Žena sa pohybuje v čisto prirodzenej oblasti a myslí iba na vodu z Jákobovej studne. Tiež na to, akým spôsobom sa k tej vode dostať. Odkiaľ má Ježiš tú živú vodu? Milí priatelia, otázka odkiaľ je v Jánovom evanjeliu takmer vždy otázkou o pôvode Ježiša a jeho zjavenia. Odkiaľ on pochádza a kam smeruje a za akým účelom? To môže spoznať a pochopiť iba človek skrze vieru. Ináč sa to nedá. Pre ostatných to ostáva zahalené akoby rúškom tajomstva a skryté. Nie čudo, že takáto Ježišova odpoveď v žene prebúdza tušenie, že má pred sebou dočinenia s niekým výnimočným, čo vyplýva aj z jej otázky. Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu? Takto si pán Ježiš doslova pripravuje pôdu, milí priatelia, aby sa v rozhovore dopracoval k tomu, o čo mu v skutočnosti ide. A tak začína objasňovať, o akú vodu mu to vlastne ide. Čo je to za vodu, ktorá sa pre toho, kto ju pije, stáva prameňom vody, vyvierajúcim k životu večnému? Dá sa povedať, že voda, ktorú dáva Ježiš, je plná nevyschýnajúcej vitality. Je obrazom večného života, ktorý je darovaný veriacemu človeku. Voda, o ktorej Ježiš hovorí, je obrazom pre nepredstaviteľnú veľkosť Božej lásky k nám ľuďom. Lásky, ktorá sa naplno a v celej svojej veľkosti nám ľuďom zjavuje v obeti na kríži Golgoty. V prenesenom zmysle je tak živou vodou v podstate večná spása, darovaná ľuďom od Boha prostredníctvom Ježiša Krista. Nuž a pitie takejto vody potom spája človeka s večným životom. Piť takúto vodu nie je nič iné ako veriť v Ježiša ako spasiteľa. To je alfa omega toho, čo chce Ježiš povedať. Ináč povedané, kto prijíma Krista do svojho života poslušnou vierou a oddanou dôverou, ten dosahuje večný život. To znamená nie Mojžiš a Boží zákon, ale jedine Ježiš ako spasiteľ dáva trvalé uspokojenie a pravý život, ktorému ani telesná smrť nemôže uškodiť. Takto, drahí priatelia, je zrejmé, že v Ježišových slovách sa jedná o inú vodu než prirodzenú. On hovorí o inom smede, nie o tom telesnom. Myslí sa tu skôr na smed v úvodzovkách, smed človeka po naplnenom, šťastnom a zmysluplnom živote. Je to smed, ktorý človeka neopúšťa ani vtedy, keď sú uspokojené všetky telesné potreby. Jedná sa o hlad a smed, ktoré presahujú akékoľvek uspokojenia ľudského hladu a smedu, a ktorý kedysi veľmi pekne popísal ruský spisovateľ Fjodor Michajlovič Dostojevský. Dovolím si zacitovať. Keď sa človek dosýta najedol, tak už na to nemyslí. Naopak, hneď si povie: tak, už som sa nasýtil. A čo mám robiť teraz? To je otázka, priatelia, ktorá stále ostáva otvorená. Čo mám robiť teraz, keď som sa už postaral o svoje telesné potreby? Ježišova ponuka odpoveda na túto otázku tým, že sľubuje niečo, čo dáva nepokojnému človeku pokoj a naplnenie jeho nekonečnej túžby. Je to dar nekončiaceho života, ktorý človek prijíma skrze zjavenie a vieru. Tu v tejto čisto prirodzenej oblasti, v svete, takýto život nie je a nemožno ho mať. Tento život i k tebe, drahý priateľ, prichádza z Božieho sveta a môže byť prijatý tebou iba ako dar. Nakoniec tým darom živej vody je samotný Ježiš, ktorý bol poslaný, aby zjavil Otca v nebi a ktorý jediný môže ten život človeku zabezpečiť. Ono je zaujímavé, že tá reakcia ženy na Ježišovu ponuku sa stále ešte pohybuje v tej oblasti prirodzeného myslenia. Na tejto úrovni je aj veľmi dobre zrozumiteľná. Ježišom sľubovaná zázračná voda by jej naozaj výrazne uľahčila námahu, s ktorou musí stále znova a znova k studni prichádzať. Jej odpoveď však rovnako tak dojedným spôsobom vyjadruje túžbu človeka, aby nemusel stále znova a znova čerpať po malých dávkach, ale mal jednoducho život v plnosti, tak ako si to aj Boh na začiatku prial. Bratia a sestry, na tomto mieste dochádza v rozhovore k nečakanému obratu. Požiadavkou priviesť svojho muža Ježiš začína zdanlivo celkom inú tému. Žena Samaritánka, ktorej Ježiš vydal svedectvo o živej vode,
ktorá je obrazom naplneného nikdy nekončiaceho života na jednej strane a obrazom veľkej Božej lásky na strane druhej, táto žena hľadala lásku a prijatie, no vždy na zlej adrese. Svoju túžbu sa snažila naplniť tým, že žila so 6 mužmi. Avšak ani tí jej túžbu po naplnenom živote nenaplnili. Nedotýka sa však Boží syn práve týmto, tej základnej, neutišenej túžby po živote, ktorú tá žena má. Neodhaľuje snáď jej odpoveď priam až desivým spôsobom to, že jej opakované pokusy utišiť tento smet pozemskými prostriedkami načisto stroskotali. Tá Ježišova požiadavka však smeruje k ešte niečomu inému. On nechce podhaliť morálne pohoršujúci spôsob života tej ženy. To Ježiša, ako vidno z jeho reakcie, až tak príliš nezaujíma. Skôr je to dôkaz toho, ako dobre náš Spasiteľ pozná našu životnú situáciu. Tak tvoju, ako aj moju. Je to v podstate ďalší krok jeho sebazjavenia. A žena mu na to hovorí: Pane, vidím, že si prorok. Lebo cudzí človek by od cudzej žene by toto nemohol normálne vedieť. A on jej to tam všetko vyloží. To znamená, pred ním nemá zmysel niečo v našom živote skrývať. Pretože nás pozná skrz naskrz. Ale toto svoje poznanie nezneužíva na to, aby nás ponížil alebo strápnil. Naopak, robí všetko preto, aby nám pomohol. Aby nás privedol na správnu cestu. Na cestu pochopenia jeho osoby, ale aj na cestu pochopenia seba samého. Milí priatelia, Ježišovo slovo sa pre ženu Samaritánku v tej chvíli stáva naozaj prameňom večného života. Cíti, že Kristus ju neodsúdil. Naopak, prijal ju. Božia odpúšťajúca a prijímajúca láska v tej chvíli naplňa jej srdce. A je to pre ňu ako balzam. Cíti, že jej je odpustené. Vie, že jej vyprázdnený život má opäť zmysel a hĺbku. Tak ako aj tá Jakobova studňa bola hlboká a bolo potrebné nadčrieť hlboko, aby sa človek dostal k vode, tak i Ježiš obrazne povedané sa musel hlboko znížiť, odovzdať, aby sa človek dostal k vode. Tak i Ježiš sa musel hlboko znížiť, odovzdať, vydať hriešnikom do rúk, aby pre nás vydobil stratený zmysel nášho života. Aby nášmu životu dal hĺbku, ktorá nás vedie k výšinám večného života nebeskej vlasti. Možno trošku v obrazoch hovorím, ale ináč to neviem vyjadriť. Tak ako Jakobova studňa bola hlboká, tak hlboko vo svojej mysli, srdci i duši musí človek Ježišovi dovoliť, aby to tam dal do poriadku. Pretože akékoľvek plytké varianty neriešia nič. Človek musí ísť do hĺbky vo svojej viere, vo svojej dôvere, vo svojich vzťahoch, vo svojej láske, tak k Bohu, k blížnemu, ako aj k sebe samému. Lebo práve toto robí život životom. Práve toto robí život naplneným a zmysluplným. Drahý priateľ, od chvíle svojho krstu máš v sebe tento prameň večného života aj ty. Možno, že sa ten prameň pribúdajúcimi rokmi a časom aj trošku znečistil. Zahádzal kadejakou špinou, neporiadkom. Ale je tam. Ten ho treba opäť vyčistiť. A dovoliť mu, aby z neho nanovo vytriskla tá životodarná voda aj pre tvoj život. Apoštol Pavol predsa nie nadarmo posilňoval kresťanov, hovoriac, že v nich Kristus žije. Áno, je to tak. Ani s plynúcimi rokmi sa na tom nič nezmenilo. Prajem ti teda, milá sestra, drahý brat, aby si v sebe ten prameň živej vody, ktorý ti bol daný, i ty deň čo deň objavoval. Prajem ti, aby tak ako čerstvý prameň vody dokáže osviežiť smedného a ustatého, si tak i ty dokázal duchovne osviežiť ustatých životom vo svojom okolí. A síce nádejou a ponukou večného života, ktorú pre nás Kristus vydobil. Prajem ti, aby sa Ježišovo sebazjavenie v dnešnom evanjeliovom príbehu stalo i pre teba dobrým základom na lepšie poznanie Krista a vieru v Neho. aby to už nebol iba obyčajný Žid, ale aj prorok a predovšetkým Mesiáš a Spasiteľ sveta. Amen.